Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ase Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i Siriju porastao je na više od 11.000. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi broj žrtava mogao dramatično da poraste kada spasioci dođu do dijelova tih država u koje trenutno nemaju pristup. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je 8. februara da je bilo problema u prvom odgovoru na snažne potrese koji su 6. februara pogodili Južnu Tursku, ali da su se akcije vratile u normalu. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta sutra o izvještajima o Kosovu i Srbiji. Američki ambasador u Beogradu Christopher Hill poručio je da je godinu dana razuman rok za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Vlada Kosova usvojila sporazum o kretanju sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Druženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini traže efikasnije procesuiranje ratnih zločina. Zelenski u Londonu sunak kaže da će Velika Britanija podržavati Ukrajinu do kraja. U Londonu Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, je rekao: London je stajao uz Ukrajinu od prvog dana, od prve sekunde i minute rata. Velika Britanija je pružila ruku pomoći kada svijet još nije shvatao kako da reaguje, rekao je Zelenski tokom posjete Velikoj Britaniji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: odgovarajući na pitanje da li su predloženi kandidati za sudije Ustavnog suda Crne Gore izabrani na osnovu političkih i nacionalnih preferencija ili na osnovu stručnosti, advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja mislim da je izbor, odnosno predlaganje kandidata sudije Ustavnog suda, prvenstveno rezultat međunarodnog pritiska i procjene političkih partija da bi imali više političke štete da nastave sa neodgovornom praksom koja traje već više od 2 godine i da je to rezultiralo ovom vrstom dogovora.
Opraštamo se od legendarnog fudbalskog trenera Miroslava Ćire Blaževića, koji je preminuo danas u Zagrebu. U svom posljednjem intervju za Radio Slobodna Evropa prisjetio se utakmice Srbija-Hrvatska iz 1996. godine na Marakani, gdje je hrvatsku reprezentaciju vodio kao selektor. U jednom momentu na stadionu je nestalo struje.
U tom trenutku svi igrači reprezentacije srpske zagrabiše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden 7. februara je održao svoj drugi govor naciji, osvrćući se na oporavak američke privrede i otvaranje rekordnih 12 miliona radnih mjesta. Pozvao je republikance da mu pomognu da završi posao obnove ekonomije i vraćanja vjere u američku demokratiju, te da prestanu da se bore radi borbe. Predsjednik SAD-a Joe Biden u svom obraćanju naciji nazvao je rusku invaziju na Ukrajinu testom za Sjedinjene Države, koji je pokazao da će se zalagati za odbranu demokratije. Biden je tokom govora rekao:
I spoke from this chamber 1 year ago.
Govorio sam sa ovog mjesta prije godinu dana, svega nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin započeo brutalni napad na Ukrajinu. Smrtonosni napad koji je podsjetio na slike smrti i uništenja Europe koja je propatila u Drugom svjetskom ratu. Putinova invazija bila je test vremena, test za Ameriku, test za svijet. Hoćemo li stati uz neke od osnovnih principa? Hoćemo li podržati suverenitet? Hoćemo li podržati pravo ljudi da žive slobodno, bez tiranije? Hoćemo li stati u odbranu demokracije? Jer nam je takva odbrana važna, jer čuva mir i sprečava potencijalnim agresorima da ugroze našu sigurnost i prosperitet. Godinu dana kasnije znamo odgovor. Da, stali bismo i stali smo.
Rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden tokom svog drugog obraćanja naciji pred Kongresom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Međunarodna pomoć dolazi sa svih strana za područje Južne Turske i Sjeverne Sirije nakon snažnih zemljotresa u kojima je do sada nastradalo preko 11.000 ljudi. Spasioci vode trku sa vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina u obje zemlje. Pogođeno područje Turske posjetio je danas predsjednik Recep Tayyip Erdogan, dok građani optužuju vladu da je sporo reagovala. Poslušajte Ivu Martinović.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je bilo problema u početnoj reakciji na posljedice zemljotresa koji su pogodili Južnu Tursku, ali da se sistem sada vraća u normalu. Obraćajući se novinarima u provinciji Kahramanmaraš u blizini epicentra zemljotresa uz stalne zvuke sirena hitne pomoći u pozadini, Erdogan je rekao da je bilo problema sa putevima i aerodromima, ali da će sve biti bolje iz dana u dan. Također je rekao da bi građani trebalo da slušaju samo vlasti i da ignorišu provokatore, dok se hiljade ljudi žale na nedostatak resursa i sporu reakciju službenika u spašavanju i pružanju pomoći. Očekuje se da će broj nastradalih biti veći jer su stotine srušenih zgrada u mnogim gradovima Turske postale grobnice za ljude koje je rano u ponedjeljak iznenadio potres. Mnogi su izrazili ljutnju zbog očiglednog nedostatka akcije vlade, a neki ljudi tvrde da pomoć tek treba da im stigne. U Gaziantepu su građani za agenciju France Press izjavili da su spasioci stigli tek 12 sati nakon zemljotresa. U jednom trenutku je došlo i do sukoba između lokalnog stanovništva i spasilaca, zbog čega je policija morala da interveniše. Hiljade ljudi je ostalo bez domova, napolju, na temperaturama koje padaju ispod nule tokom noći. U regionu Hataja, gdje je smešteno oko 400.000 sirijskih izbjeglica, lokalno stanovništvo je reklo da sami uklanjaju ruševine ne da dođu do preživelih. Dva dana nakon zemljotresa Sirija je zatražila pomoć Evropske unije, potvrdio je šef za upravljanje krizama Evropske komisije, Janez Lenarčić.
Ranije danas, jutros, dobili smo zahtjev od vlade Sirije za pomoć kroz mehanizam civilne zaštite.
Rekao je Lenarčić dodajući da je Evropska unija preko mehanizma civilne zaštite poslala 28 timova iz 21 države. Iz UNICEF-a su poručili da je u ovom trenutku veoma teško dostaviti pomoć severu Sirije, jer su mnogi putevi oštećeni, posebno na glavnom graničnom prelazu sa Turskom. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi do 23 miliona ljudi moglo biti pogođeno zemljotresom i obećala dugoročnu pomoć.
Infrastruktura koja se raspada, nestašica hrane, opšta humanitarna kriza i zemlja razorena ratom. To je slika Sirije koja nikako nije bila spremna za zemljotres koji je pogodio u ponedjeljak 6. februara. Potres magnitude 7,8 bio je blizu Gaziantepa u Turskoj rano ujutru 6. februara, a novi potres jačine 7,5 desio se istog dana u poslijepodnevnim satima. Sirija svakako nosi ožiljke 12 godina brutalnog rata, čiji će efekti vjerovatno ometati napore pomoći u područjima koja su najteže pogođena zemljotresom. Koliko je zemljotres pogoršao krizu u Siriji? Odgovor je potražio Adnan Čomar.
Opterećena sukobima, nestašicom hrane, ekonomskim kolapsom i nedavnim izbijanjem kolere, nacionalna infrastruktura Sirije je godinama u kriznoj tački, jedva je u stanju da izdrži svoje ratom umorno stanovništvo. I to sve prije nego što se desio najgori potres koji je pogodio ovu zapadnoazijsku regiju posljednjih nekoliko decenija. Region Sirije, onaj na sjeveru koji je najviše pogođen zemljotresom, već je ranije desetkovan zbog rata i značajnog bombardovanja koje je uništilo brojne domove, bolnice i škole minulih godina. Zgrade u Alepu, predratnom trgovačkom centru u Siriji, često se ruše zbog dotrajale infrastrukture koja je patila od nedostatka nadzora tokom rata. U januaru je 13 ljudi poginulo kada se srušila petospratnica u gradu. Halil Ashavi, fotoreportjer sa sjedištem u gradu Jindirisu u sirijskoj sjeverozapadnoj provinciji Alep, rekao je da nije bio svjedok tako katastrofalnih scena od ponedjeljka u 10 godina koliko je proveo u izvještavanju o ratu.
Za sve godine koliko sam ovdje izvještavao o ratu, nikada nisam vidio ništa slično. To je katastrofa. Hitna pomoć i vatrogasci pokušavaju pomoći, ali nažalost ima previše toga za njih. Ne mogu sve da podnesu.
Alep je podnio najveći teret kombinovane rusko-sirijske ofanzive na područja pod kontrolom pobunjenika, suočavajući se sa nemilosrdnim zračnim bombardovanjem sve dok pobunjeničke grupe nisu protjerane prije 6 godina, a vlada ga još nije povratila. Od tada mnogi Sirijci žive u oštećenim zgradama jer nije bilo sistematske rekonstrukcije stambenih naselja. Državna pomoć minimalna, kao i strana. Čak i prije nego što je zemljotres pogodio, Ujedinjene nacije su saopštile da je broj ljudi kojima je potrebna humanitarna podrška veći nego u bilo kojem drugom trenutku otkako je počeo rat, sa 70% stanovništva koje treba pomoć. Prošle sedmice Svjetski program za hranu upozorio je da je stopa gladi u Siriji na najvišoj tački od početka rata. 2,9 miliona ljudi je bilo u opasnosti od gladovanja, dok još 12 miliona ljudi nije znalo odakle im dolazi sljedeći obrok, saopštila je agencija UN-a. UN procjenjuje da 90% od 18 miliona ljudi u Siriji živi u siromaštvu, a ekonomija je oštećena sukobima, sušom i pandemijom COVID-19, kao i posljedicama financijskog kraha u susjednom Libanu. Kriza u krizi ili tragedija u tragediji. Tako je El Mustafa Ben Lamlih, rezident UN-a i humanitarni koordinator u Siriji, opisao trenutnu situaciju u ovoj zemlji.
Infrastruktura je osakaćena situacijom, ratom i tako dalje. Ti gradovi su gradovi duhova. Mnogi ljudi su jako uplašeni. Ne žele da se vrate svojim kućama, ako ih u ovim slučajevima možemo nazvati kućama. Ponekad su ruševine.
Ben Lamlih kaže da će potres samo pogoršati situaciju.
To su isti ljudi. Pate više.
No, uprkos tekućim krizama kroz koje je većina Sirijaca prisiljena živjeti, međunarodna podrška ostaje nedovoljno financirana. UN je dobio manje od polovine od 4,4 milijarde dolara, koliko im je potrebno od donatora kako bi zadovoljio rastuće potrebe 2022. godine. A ako se taj trend nastavi, Ben Lamlih je rekao da bi izgledi za oporavak od sirijske krize mogli zamračiti. U Siriji je najviše žrtava od zemljotresa bilo na sjeveru zapadu zemlje, pretežno u gradovima Alepo, Hami, Latakiji i Tartus, navodi državna novinska agencija SANA. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod sve većim pritiskom zbog Microsofta i popularne aplikacije ChatGPT, pomoću koje je moguće voditi razgovor sa veštačkom inteligencijom, Google je najavio pokretanje sopstvenog chatbota u narednih nekoliko meseci, pišu svetski mediji. Chatbot je program veštačke inteligencije koji može da simulira razgovor ili chat sa korisnikom na prirodnom jeziku, putem aplikacija za razmenu poruka, web stranica, mobilnih aplikacija ili putem telefona. Google je saopštio da je u ponedeljak 6. februara počeo sa testiranjem svog novog chatbota nazvanog BART, pre nego što usluga sistema veštačke inteligencije bude lansirana u javnost narednih nedelja, piše New York Times. Chatbot je dobio ime po engleskoj reči Bard, koja se koristila za keltske pesnike i pevače koji su uz pratnju harfe pevali u slavu junaka i bogova. Googleov chatbot temelji se na eksperimentalnoj tehnologiji nazvanoj Lambda, koju je Google testirao posljednjih nekoliko meseci. Najava Googlea dolazi u trenutku kada se Microsoft, koji je nedavno investirao milijardu dolara u svoj ChatGPT, priprema da lansira više proizvoda koji koriste tehnologiju chatbota, piše Guardian. Microsoftove najave o napretku na, kako su saopštili, nekoliko uzbudljivih projekata izazvale su kritike investitora da Google nije dovoljno brzo pokrenuo svoje alate veštačke inteligencije, uprkos tome što je bio pionir pojedinih tehnologija koje se koriste za izradu alata kao što je ChatGPT, piše Wall Street Journal. Kao odgovor na to, rukovodioci u Googleu nedavno su ubrzali rad na lansiranju programa veštačke inteligencije u širu javnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Skupština Crne Gore će uskoro birati 4 nedostajuće sudije Ustavnog suda, nakon čega bi poslije 5 mjeseci najviša sudska institucija mogla biti deblokirana. Političke partije su postigle dogovor o 4 imena od ukupno 26 kandidata, koji bi trebalo da budu izabrani dvotrećinskom većinom u parlamentu. Zbog toga je ključno pitanje da li je konačan izbor kandidata za sudije Ustavnog suda rezultat njihove stručnosti ili partijske nagodbe po nacionalnoj ili bliskosti kandidata partiji. O tome je sa advokatom Veselinom Radulovićem razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Raduloviću, da li je definitivan izbor kandidata za sudije Ustavnog suda po vama rezultat partijske nagodbe, po nacionalnoj ili partijskoj bliskosti ili rezultat stručnosti kandidata?
Ja mislim da je izbor, odnosno predlaganje kandidata sudije Ustavnog suda, prvenstveno rezultat međunarodnog pritiska i procjene političkih partija da bi imali više političke štete da nastave sa neodgovornom praksom koja traje već više od 2 godine i da je to rezultiralo ovom vrstom dogovora. Mi sada imamo, dakle, ta četiri kandidata, oko tri su postignut visok stepen saglasnosti. Čini mi se da te stručne reference manje više nijesu sporne, posebno kod kandidatkinje Armenko, ali i kod ostalih kandidatkinja. Da li iza toga postoji neka vrsta političkog dogovora, nažalost, koji će rezultirati lošim radom, tako kažem, Ustavnom sudu, to za sada ne možemo znati. Ja želim da vjerujem da će, ako budu izabrane ove sudije, raditi profesionalno i raditi isključivo u skladu sa Ustavom. To ćemo, dakle, vidjeti ako do izbora dođe. Vidjeli smo jednu jako ružnu poruku kada je u pitanju četvrti kandidat, gdje se sve svelo oko toga koje nacionalnosti i koje partije ga podržavaju. Naravno, ja sam govorio to i ranije, da prilikom izbora za sudije Ustavnog suda poslanici moraju da vode računa o nacionalnoj zastupljenosti, ali prvenstveno bi morali da vode računa i prije toga o stručnim referencama i integritetu. Dakle, kada bi više kandidata, primjera radi, bilo istih ili približno istih stručnih referencija i integriteta, onda svakako treba dati prednost pripadniku nacionalnih manjina. Ali ako to nije slučaj, dakle, mislim da fokus treba da bude na referencama i integritetu.
S obzirom da imamo činjenicu da pojedini kandidati ne skrivaju političku svoju pripadnost, a nacionalne manjinske stranke se praktično sukobe oko kandidata iz njihovog nacionalnog korpusa, da li to na neki način ruši integritet budućih sudija Ustavnog suda?
Pa ovako, ja mislim da može da izazove jednu vrstu, da kažem, sumnje u odnosu na to kakav će biti odnos prema obavezama ako ti kandidati budu izabrani, ali opet kažem, dok ne vidimo, dok se izbor ne izvrši i dok ne vidimo kako će te sudije raditi svoj posao, neozbiljno je govoriti. Podsjetit ću da je kada je ranije biran prvi sastav Ustavnog suda, bilo je dosta primjedbi, čini mi se opravdanih, vezano za partijsku angažovanost, prethodnu partijsku angažovanost i funkcionersku angažovanost u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti gospodina Midraga Iliškovića. Međutim, ono što je bila praksa u njegovom radu kao sudije Ustavnog suda, čini mi se da je veliki dio javnosti, stručne i laičke, će se složiti oko toga da je gospodin Iličković veoma stručno i veoma profesionalno i sa integritetom obavljao tu funkciju. Znamo koliko je bilo slučajeva spornih, da tako kažemo, kojima je on izdvajao mišljenje na način koji možda nije odgovarao političkim partijama ili vlasti u tom momentu, i zato kažem, eto, staje nadanje i ja vjerujem, eto, očekujem da će ove sudije, ako budu izabrane, ipak prednost u radu dati stručnosti i da će pokazati da imaju integriteta da taj posao obavljaju. Ključno je za sada, eto, da smo mi ipak na pragu toga da odblokiramo jednu jako važnu instituciju posle duže vremena, i mislim da je to dobar pokazatelj i da je to nešto što je nesporno dobro iz cijelog ovog procesa.
Hoćemo li u Ustavnom sudu u buduće imati odlučivanje na osnovu pravde i prava ili neko nadglasavanje po političkim preferencijama?
Teško je reći. Ajde, evo, da vidimo, opet kažem, da vidimo kako će se to odvijeti kada sudije budu izabrane. Ja, eto, vjerujem da će prevagnuti stručnost. Naravno, teško je očekivati, biti realan, pa očekivati da se nakon svega odmah dobije institucija koja će maksimalno biti profesionalna i stručna, jer znamo da je rad Ustavnog suda u prethodnom periodu pratio niz kontroverzi i sumnji da je on bio pod političkim uticajem. Teško je, dakle, u sistemima kakav je u Crnoj Gori očekivati da se tako nešto promijeni, da tako kažem, preko noći, ali nadam se, eto, da idemo u tom pravcu i vidjet ćemo nakon izbora da li će to biti tako.
Slušali ste razgovor koji je sa advokatom Veselinom Radulovićem vodio Srđan Janković.
Niđe puga nije, nema. Svako baca,
kako ne, ovdje baci tepi, da li tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne znaš šta ima sada. Ljeti ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Nevena Bogdanović otkriva koliko divljih deponija ima u Srbiji, koliko redovno se čiste, da li gradska smetlišta zadovoljavaju ekološke standarde i kako možemo reciklirati.
Preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada.
Ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono, ja ga bacim i nikad više ga neću videti. Mislim, to ćeš pojesti.
Pored kontejnera ostave tako šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno, kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači, samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, baš da dobro kažnjavaju, od 50.000 pa na više.
Zaviri ispod površine pod nazivom Iz reka vadimo zamrzivače i frižidere pronađite na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, podcast.rs, Apple podcastima i na sajtu slobodnaevropa.org.
Evropska komisija potpisala je i dostavila Bosni i Hercegovini sporazum o finansiranju paketa energetske podrške u vrijednosti od 70 miliona eura. Za ublažavanje efekata visokih cijena predviđeno je 50 miliona eura. Biće pružena pomoć najugroženijim domaćinstvima u Bosni i Hercegovini u suočavanju sa rastućim cijenama te podrška energetskoj tranziciji. Predstavnici udruženja koja se bave pitanjima energije sumnjičavi su prema raspodjeli spomenutih miliona. Više Arne Skrpešić.
Ključno pitanje je po kojim kriterijima će biti potrošen novac Evropske unije namijenjen za efikasniju potrošnju energije i najsiromašnije porodice koje se u posljednjih godinu dana suočavaju sa rastom cijene energenata u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli i predsjednik Upravnog odbora Centra za održivu energetsku tranziciju RESET Mirza Kuštjugić nije siguran da će biti pronađen najefikasniji način.
Mi da bismo riješili nešto mora imati evidenciju ko su oni koji su najugroženiji, pod jedan, i pod dva, na koji način je najbolje da im pomognemo. A mislim da ni jedno ni drugo nema. Tako da ne znam na koji način se misli postići stvarni efekat sredstava koja su izdvojena za dobru namjeru. A ja koliko znam, mi nemamo uređen sistem identifikacije, praćenja i podrške socijalno ugroženih domaćinstvena po pitanju energetskog siromaštva.
U Bosni i Hercegovini nisu dostupni podaci o broju stanovnika koji žive u energetskom siromaštvu, kaže i direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Pitanje je po kojim kriterijima će oni to dijeliti. Ono što bi bio pravi put je napraviti plan smanjenja tog siromaštva energetskog i prema tome djelovati. A vjerovatno da bi sad djelovali oni kratkoročno, brzo u momentu ove krize, oni će tu raditi, znači neko ad hoc rješenje da to podijele građanima koji vjerovatno su energetski siromašni ili imaju problema sa obezbjeđivanjem usluga življenja sa energetskog aspekta.
Energetski siromašno domaćinstvo u Evropi je ono koje troši više od 10% kućnih prihoda na električnu i toplotnu energiju. Istraživanje koje su Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i švicarski Caritas uradili na uzorku od 10.000 domaćinstava u 6 opština na području Tuzlanskog kantona pokazalo je da njih 70% spada u energetski siromašna. Predstavnik Arhus centra u Bosni i Hercegovini Denis Žiško također je sumnjičao prema budućoj raspodjeli 70 miliona eura iz evropskog paketa energetske podrške za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što bi trebalo raditi je da se u stvari taj novac iskoristi za subvencioniranje građanima, da se subvencioniraju mjere energetske efikasnosti. To znači ne sad da oni dijele kako oni žele uz pripreme za nekakve izbore, nego da počnu pomagati građanima da napokon počnu štediti, odnosno racionalno koristiti električnu energiju kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti i na taj način će se smanjiti potrošnja električne i toplotne energije i dugoročno pomoć građanima.
Prema riječima šefa delegacije i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johana Satlera, najugroženije porodice će dobiti više od 2/3 od spomenutih 70 miliona eura dodijeljenih Bosni i Hercegovini. Njima bi novac trebalo da bude isplaćen putem institucija socijalne zaštite u entitetima i Brčko distriktu. Kada će se to dogoditi, trenutno nije moguće precizirati. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Studenti u Bosni i Hercegovini prosječno potroše između 5 do 8 eura na ručak i osvježenje na fakultetu, dok se za isti novac u restoranu parlamenta Bosne i Hercegovine mogu naručiti dva kompletna obroka sa salatom i desertom. Koliko studenti troše za dan na fakultetu i kako se snalaze, saznaćemo u prilogu Alema Bajramovića.
Sendvič sa goveđom pršutom u parlamentu Bosne i Hercegovine košta 3 marke, dok studenti za iste ili slične sendviče plaćaju duplo više. Sličan omjer cijena i za druga jela sa menija parlamenta BiH. Studiranje je doba života kojeg se rado sjećaju oni koji su upisali ili završili fakultet, ali studenti u BiH često moraju planirati svaku marku koju dobiju od roditelja, stipendije ili nekog honorarnog posla koji obavljaju. Jelena Dragaš iz istočnog Sarajeva dnevno troši od 8 do 10 maraka za hranu i piće. Od roditelja dobija džeparac, prima stipendiju i honorarno radi u Sarajevu. Kaže kako se standard studenata razlikuje, te da ima prijatelja koji samo što avionom ne počnu dolaziti na fakultet, ali i one koji studiraju i rade uporedo, kako bi mogli izdržavati sebe i porodicu.
Ranije sam za 5 maraka mogla da pojedem pileći sendvič i da popijem kafu kog gospodjetina i da bukvalno budem namirena cijeli dan. Sad mogu samo kafu da popijem.
Studenti koji studiraju na fakultetima u entitetu Republika Srpska imaju besplatan smještaj u studentskom domu gdje plaćaju samo hranu u studentskoj menzi. Cijena smještaja i hrane u studentskom domu u Mostaru je 165 maraka, dok je u Sarajevu između 114 i 220 maraka. Slične su cijene i u ostalim univerzitetskim gradovima u BiH. Armina Šćerija iz Vareša na fakultet u Sarajevo dolazi po potrebi jer je obnovio godinu. Dok je imao obavezu slušati predavanja, živio je u studentskom domu, a sada mu je isplativije da povremeno dolazi.
Sad, kako nisam u domu, trošim oko 50 maraka po jednom odlasku u Sarajevo, ali to mi je opet puno isplativije nego da boravim tamo u Sarajevu, gdje moram plaćati dom 160 i opet oko 50 maraka sve mišljenje džeparca, što znači da bi mjesečno izašlo preko 350.
Goraždanka Vildana Bašić je brucoškinja na studiju softverskog inženjeringa u Sarajevu. Baš kao i Anastasi iz Srebrenice koja studira u Trebinju ili Neili i Merijem iz Sarajeva, Vildanin glavni izvor finansiranja su roditelji. Pored toga, neki studenti primaju stipendiju ili se odluče raditi honorarne poslove. Munip studira u Sarajevu i ove godine bi trebao magistrirati. Kaže da je studentima dnevno potrebno između 12 i 15 maraka. On je za vrijeme studija i radio, ali kaže da ga je taj balans obaveza i tempo života usporio u studiranju i utjecao na mentalno zdravlje.
Mislim da je studentima teško, pogotovo što taj tempo izmori kad radiš i studiraš, kad želiš sam sebe izdržavati, a ujedno i napredovati u obrazovanju.
Svi zaposleni u državnom parlamentu mogu koristiti usluge restorana u kojem su cijene značajno niže nego bilo gdje drugo. Slična situacija je i u entitetskim parlamentima. Iako se meni restorana parlamenta BiH mijenja svakodnevno, zaposlenima u ovoj instituciji ostaje pristupačna ponuda jela, a studentima na univerzitetima širom BiH da svakodnevno planiraju i promišljaju svoje troškove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Zagrebu je 8. februara preminuo Miroslav Ćiro Blažević, bivši selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske i legenda jugoslovenskog fudbala. U posljednjem intervjuu koji je dao za Radio Slobodna Evropa u maju 2019. godine, poslušajte koji ga je događaj, kako je tada rekao, markirao za cijeli život.
Ja ću vam samo reći jedan detalj koji me je markirao za cijeli život. Utakmica je Srbija i Hrvatska. Nestade svjetla na Marakani.
Koja godina?
96. 7. I zamislite šta se dogodi. Ja sam u jednom času kao i svi prepali se i mislili kako je to neka zavjera. U tom trenutku svi igrači reprezentacije Srpske zagrliše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga. Zamisli, molim te. Ja gledam i plačem. Dođe policija kada mi smo određeni da vas imamo. Teramate na mene, ne treba niko čuvati, tu nema opasnost.
Čuli ste dio intervjua iz 2019. godine sa Miroslavom Ćirom Blaževićem za Radio Slobodna Evropa. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A na primjer, evo kako nas odnos nadležnih prema obrazovanju približava. Nedavno su Hrvatska i Slovenija obustavile proceduru priznavanja bosansko-hercegovačkih univerzitetskih diploma. Iako se to dogodilo u novembru prošle godine, javnost je zato saznala tek nedavno. U BiH, po svemu sudeći, odgovornost je na aparatima. Predsjednik asocijacije rektora privatnih univerziteta Mirko Puljić.
Mi iz sektora visokog obrazovanja smatramo da je Ministarstvo civilnih poslova jako odgovorno za stanje u kome se sada nalazi. Mi ne znamo ništa uraditi ili ne želimo ili nećemo ili ne možemo uraditi bez nekog pritiska sa strane.
Nešto bolja situacija je kada govorimo o novim modelima poslovanja kada je riječ o unapređenju energetske efikasnosti, u ovom konkretnom slučaju ESCO modelu poslovanja. Iz Privredne komore Federacije Amir Mališević.
Kompanija ulaže svoja sredstva u određeni projekat energetske efikasnosti kod neke javne ustanove, a javna ustanova kroz uštede ostvarene kroz taj projekat vrši dugoročno plaćanje i povrat investicije onome koji je to investirao, to jest ESCO kompaniji.
Dobro je čuti kako lokalne samouprave mogu da koriste fondove i projekte iz Evropske unije za praktičnu dobrobit građana. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Evo recimo za našu teritorijalnu vatrogasnu spasilačku jedinicu nabavljena je oprema vrijedna 400.000 eura.
Osim toga, u emisiji još govorimo o projektu unapređenja zaštite kulturno-historijskog nasljeđa Goražda i saradnji prve srednje škole Cazin sa sličnim školama u europskim državama i praksi. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove teme u cijelosti.
Na vratima Evrope.
Javnost u Bosni i Hercegovini tek je ovih dana istupom predstavnika akademske zajednice saznala da su članice Europske unije i susjedstva, Hrvatska i Slovenija, posljednjih mjeseci obustavile proceduru priznavanja diploma koje se stiču na visokoškolskim institucijama u BiH. Predstavnike akademske zajednice posebno brine nefunkcionisanje sistema osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja. Nameće se pitanje hoće li ovakav postupak Slovenije i Hrvatske možda biti povod da napokon krene rješavanje nekih od problema visokog školstva u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo šta je zabilježio Mirsad Behram.
Pored redovnih problema u BiH obrazovanju, kao što su način finansiranja, smanjen broj studenata te povezanost sa tržištem rada, čini se da se zadnjih mjeseci pojavio i novi. O čemu se radi, objašnjava šef Ureda za organizaciju i osiguranje kvaliteta privatnog sveučilišta Hercegovine iz Mostara, Marko Antonio Brkić, koji kaže da su
Republika Slovenija i Republika Hrvatska, rekao bih, zakočile ili obustavile redovitu proceduru priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini, dakle diploma koje se stječu na visokoobrazovnim ustanovama, i to bi, ukoliko se ne reagira na adekvatan način, moglo prerasti u prvorazredan, možda i međudržavni skandal.
Brkić je na nedavnom skupu u Mostaru u povodu međunarodnog dana obrazovanja također izrazio bojazan da se takvim postupkom Slovenije i Hrvatske upozoravaju nadležne institucije Bosne i Hercegovine da BiH sistem visokog obrazovanja nije dovoljno kvalitetan da bi bio prepoznat na međunarodnom planu.
Ako je problem, a očito jeste, osiguranje kvalitete u sustavu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, onda je to onda prioritet, i ako želimo ulagati u ljude, treba staviti obrazovanje na prvo mjesto.
Treba podsjetiti da je obrazovanje u Bosni i Hercegovini prvenstveno nadležnost entiteta, a u Federaciji Bosne i Hercegovine još ključnu riječ kada se radi o obrazovanju ima 10 kantona. Ipak, predstavnici akademske zajednice, u vezi sa odlukom Hrvatske i Slovenije da obustave proceduru priznavanja diploma BH visokoobrazovnih institucija, smatraju da bi Državno ministarstvo civilnih poslova trebalo reagirati. Mirko Puljić, predsjednik Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH, govori.
Mi smatramo, dakle mi iz sektora visokog obrazovanja, smatramo da je Ministarstvo civilnih poslova jako odgovorno za stanje u kome se sada nalazimo.
Tačnije, Ministarstvo civilnih poslova, smatraju naši sagovornici, trebalo bi sazvati konsultacije svih aktera procesa obrazovanja, od institucija za akreditiranje, licenciranje, do onih koji nadziru obrazovne vlasti. Vjeruju da se mora krenuti sa privremenim akreditacijama visokoškolskih organizacija. Zapravo, cijeli sistem visokog obrazovanja u našoj zemlji je neuređen, smatra predsjednik Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH, Mirko Puljić.
Dakle, mi imamo akreditiranje visokoškolskih organizacija s jedne strane, kojim se bave državne agencije za razvoj visokog obrazovanja. S druge strane, imamo licenciranje, dakle, izdavanje dozvola za rad visokoobrazovnih institucija. I to također ne funkcionira, sudaraju se nadležnosti ili između nadležnosti tih institucija imate slobodnog prostora, praznog prostora.
Upućeni tvrde da Hrvatska još od 2004. godine nikome ne priznaje diplome, nego daje mišljenje o obrazovnim sistemima. To se mišljenje kod nas, kako kaže direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Enes Hašić, u nekim slučajevima izražava kao negativno. Diplome iz BiH su priznate sa svih akreditiranih fakulteta i univerziteta u BiH na ostalim područjima Europe, pa nema problema u Njemačkoj ili Austriji, kaže Hašić i naglašava.
Čini se da je ključni problem u Hrvatskoj prouzrokovan činjenicom da je jako veliki broj studenata iz Republike Hrvatske upisao na značajan broj fakulteta u Bosni i Hercegovini.
Hašić kaže kako se mora postaviti pitanje zašto je to tako.
Jesu li to baš bilo zbog kvaliteta ili ne bih komentirao neko svakome, svako zaključi zbog čega je nekoliko hiljada ili tisuća građana Republike Hrvatske, zaposlenih građana, došlo i upisalo kod nas fakultete.
Ipak, u akademskoj zajednici se nadaju kako bi odluka Hrvatske i Slovenije o obustavljanju redovnih procedura priznavanja diploma koje se stiču na visokoobrazovnim ustanovama u BiH mogla biti i dobra za Bosnu i Hercegovinu, odnosno da će proizvesti pritisak da nadležne institucije nešto poduzmu. Predsjednik Asocijacije rektora privatnih univerziteta u BiH, Mirko Puljić.
Mi smo navikli, dakle, na tutorstvo. Mi ne znamo ništa uraditi ili ne želimo ili nećemo ili ne možemo uraditi bez nekog pritiska sa strane, dakle, pritiska međunarodne zajednice. I mislim da će nam to dobro doći zbog toga što ćemo se pokrenuti ili mi ćemo nastojati da pokrenemo ove institucije koje pomenu, da nešto uradimo kako bi zaštitili našu djecu, naše studente.
Na nedavnom skupu u Mostaru u povodu Međunarodnog dana obrazovanja 24. januara rečeno je i kako je Bosna i Hercegovina u jednom trenutku imala 53 visokoobrazovne institucije na oko 3 miliona stanovnika, dok je sada taj broj 39, odnosno 28 univerziteta i 11 visokih škola. Poređenja radi, kako se može vidjeti na internet stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske, u toj zemlji trenutno djeluje 119 visokih učilišta sa statusom ustanove, među kojima je 8 javnih, 2 privatna univerziteta, 68 fakulteta i umjetničkih akademija, 22 privatne visoke škole i 3 javne visoke škole. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Privatnici finansiraju nove sisteme grijanja ili rasvjete u javnom sektoru, a iz ušteda vraćaju uloženi novac. To je suština ESCO modela poslovanja koji je razvojni program Ujedinjenih nacija predstavio u BiH. U javnom sektoru kažu kako bi tako došle do novca za unapređenje energetske efikasnosti, dok domaći privrednici nisu posebno oduševljeni tim modelom investiranja, odnosno javno-privatnog partnerstva. Evo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
Predstavnici Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija predstavili su nedavnu utešnju poslije dvije prezentacije u Sarajevu ESCO model poslovanja. Almin Mališević iz Privredne komore.
To je jedan novi model poslovanja u Bosni i Hercegovini koji je već zaživio u Europskoj uniji, a radi se o projektima energetske efikasnosti gdje po, da tako kažem, najsličnijem modelu javno-privatnog partnerstva javne ustanove i firme koje žele da investiraju u projekte energetske efikasnosti nalaze zajednički interes i te projekte dovode do kraja. Energetska kompanija je kompanija koja ulaže svoja sredstva u određeni projekat energetske efikasnosti kod neke javne ustanove, a javna ustanova kroz uštede ostvarene kroz taj projekat vrši dugoročno plaćanje i povrat investicije onome koji je to investirao, to jest ESCO kompaniji.
U razvojnom programu UN-a navode da se blizu 20% bruto domaćeg proizvoda Bosne i Hercegovine troši na energiju, za razliku od manje od 5% u državama Europske unije. Potrošnja energije je najveća u sektorima zgradarstva i javnih usluga, zbog čega je nužno povećanje energetske efikasnosti.
Znači, prvo se uradi projekat, napravi se mjerenje, napravi se analiza, vidi se šta će taj projekat donijeti od ušteda toj instituciji i na osnovu tih ušteda ili iz ušteda se plaća, znači, ta investicija. Ukoliko je ušteda veća, naravno, rok otplate je kraći, ukoliko su uštede manje, onda tu može ići po 10-15 godina rok otplate kako bi, naravno, investitor, to jest ESCO kompanija, imala jeli interes da radi takve projekte.
Predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini Albin Toljević.
Kako smo mi vidjeli, najveći interes je za sisteme javne rasvjete, gdje tu imamo nekako najveći interes od strane kompanija, a s druge strane imamo i projekte koji se tiču utopljavanja samih objekata, isporučivanja toplotne energije, tako da i tu imamo već jedan realizovan projekat koji se tiče snabdjevanja toplotnom energijom 5 javnih objekata, izgradnjom nove kotlovnice, distributivne mreže, samom termoizolacijom objekata koji su spojeni na taj sistem. Mi sad radimo i na osnivanju ESCO asocijacije na nivou federacije i na nivou RS-a, gdje ćemo upravo okupiti sve zainteresovane strane i na taj način nekako potaknuti širu implementaciju ovog modela.
Po ESCO modelu neka državna, entitetska ili lokalna institucija ili ustanova novcem koji ne bi morala da izdvaja iz budžeta ili iz kredita mogla bi da zamijeni sistem grijanja, rasvjet, uradi novu fasadu, promijeni stolariju. Na isti način do sredstava mogu doći i privatne firme. Još jednom Almin Mališević iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Privatni sektor su u stvari to ESCO kompanije, a javne ustanove su one koji su korisnici, znači gdje se implementiraju projekti energetske efikasnosti. Znači imamo javno i privatno, da tako kažem, u prvi mah, mada nema ograničenja da to bude i privatno. To mogu i privatne kompanije raditi sebi projekte energetske efikasnosti, da neke druge privatne kompanije budu ESCO kompanije koje provode te projekte i ulažu svoja sredstva.
Direktor Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske Srđan Todorović.
Mi smo do sada kroz ove investicije koje je imao fond i resorno ministarstvo zajedno sa međunarodnim donatorima, a uspjeli da obnovimo negdje oko 140 javnih objekata i sigurno da ovom dinamikom nećemo biti u prilici da iz sredstava budžeta i donatorskih sredstava uspijemo obnoviti sve te objekte koji samo u javnom sektoru koji trebaju mjere energetske efikasnosti, zato je značajno upravo ovaj ESCO model. A da ne govorim sad o drugim objektima koji nisu samo javnog karaktera i ne samo objektima, nego gdje god ima utrošak energenta, tu postoji mogućnost da potencijalna ESCO kompanija nađe svoj interes i investira, ostvari određene uštede i naplati neki svoj profit.
ESCO kompanija koja daje svoj novac snosi i cijeli rizik, pojašnjava Todorović.
Rizik je na strani onoga ko investira, dakle investitora, da ima znanje adekvatno, da može da prepozna i da sam sebi u stvari garantuje te uštede jer se neće imati s čega naplatiti.
Na predstavljanju ESCO poslovanja u Tešnju privrednici nisu bili posebno oduševljeni takvom ponudom za investiranje svog novca. Direktor udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj Safet Mešić.
Taj ESCO program hvali kao uspješnim u nekim drugim državama, možda uz adekvatnu zakonsku regulativu, možda uz adekvatne neke mehanizme da se investitor zaštiti, jer on ne investira za se, investira za drugi i nada se da će se u 15-20 godina nešto desiti. Puno je nepoznatih da bi se neko upustio čak i u ozbiljno razmatranje. Po ovom principu bi trebalo recimo da narednih 10 godina, ako je takav ugovor, općina plaća potpuno isti iznos kao na početku, kao bez toga, ali razlika ide tom investitoru koji bi iz te razlike trebao da vrati svoju investiciju. Vrlo, vrlo škakljivo.
Privrednicima je nepoznanica i kako bi se eventualno poskupljenje energije odrazilo na povrat sredstava kompaniji koja bi pristala da posluje po ESCO modelu ulaganja u projekte energetske efikasnosti. U Privrednoj komori Federacije kažu da je u Bosni i Hercegovini pripremljeno 30 projekata koji će biti realizovani na taj način. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Proteklih godina gradska uprava Trebinja sa javnim preduzećima dobro koristi fondove Evropske unije, zahvaljujući kojim je u tom gradu mnogo toga urađeno i izgrađeno. Realizacija nekih projekata počela i tokom pandemije, a više o tome je u razgovoru sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem saznao Nebojša Kolak.
U protekloj godini gradska administracija Trebinja nastavila je niz projekata koji su finansijski podržani od Evropske unije ili njenih članica. Naš sagovornik, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, na početku ovog razgovora ističe dobru saradnju sa ambasadorima članica Evropske unije.
Uradili smo dosta, dobili smo dosta donatorskih sredstava, evo, kao što ste vidjeli u nekom prethodnom periodu, i zubna ambulanta, poljska ambasada izdvojila 50.000 konvertibilnih maraka, koristim priliku da im stvarno zahvalim, to je nešto što je išlo, vjerujte, bez puno poteškoća, a potrebe su postojale. I upravo znate sami kada dođete i vi kao novinari u neku, na neki prijem, ono što je osnovno da pitate šta ste danas dogovorili, šta će da bude. E upravo ti sastanci sa ambasadama, sa ambasadorima, sa njihovim saradnicima služe da bi na neki način došli do konačnosti, do rješenja. Znamo da smo imali dobru saradnju u prethodnom periodu i sa bugarskom ambasadom, da su mnoge škole podržane na području grada Trebinja, tako ćemo raditi i u narednom periodu.
Evo jedna stvar što sam ja mogao kroz svoj rad da primijetim u toku ove godine, da je gradska administracija poprilično dobro sa nekim svojim javnim ustanovama dobro iskoristila te fondove Evropske unije, različiti projekti se rade na području grada kako bi se mnoge stvari unaprijedile.
Jeste, mi stvarno imamo razvojnu agenciju grada Trebinja prije svega, također i kulturni centar i našu kancelariju za lokalni ekonomski razvoj. To su timovi ljudi koji upravo rade na projektima i privlače donatorska sredstva. Evo recimo samo za našu teritorijalnu vatrogasnu spasilačku jedinicu nabavljena je oprema vrijedna 400.000 eura. To je nešto što je sigurno itekako značajno. Naravno da tu ima učešće grada, ali dosta je lakše izdvojiti novac za učešće nego za cijeli iznos. Tako da smatram da je to veoma važno.
Gospodine Ćuriću, veliki broj kulturnih manifestacija prošle godine održao se u Trebinju, a financirani su na različite načine.
Upravo u oblasti kulture veliki je broj projekata koji je podržan i od nadležnog ministarstva i naravno raznih fondova koji su i do sada mnogima prije nas bili otvoreni, ali se nisu koristila sredstva. Tako da ima veliki broj projekata, kažem, zahvaljujem svim tim ljudima koji su direktno ili indirektno uključeni u te projekte. Čak smo određena i vozila nabavili i za naše komunalno preduzeće, grad Trebinje, osim vatrogasne jedinice, oprema za muzej, onda za naše planinare, ono nešto sve što se nalazi trenutno na Ublima i smatramo da treba još da se proširi u narednom periodu, jer je to ogroman potencijal i kapacitet koji nije dovoljno iskorišten, ali ljudi nas razumiju, ne može se sve u jednom trenutku, nemate ni dovoljno sredstava, nemate dovoljno ni ljudi koji bi se bavili sa tim. Mi smo svjesni situacije, nekada dođete u poziciju da uložite u nešto i poslije imate problem sa održavanjem. Tako da moramo da povedemo računa ako nešto radimo, da ga uradimo i da već znamo ko će se sa tim baviti u narednom periodu, ko će to održavati. I kažem opet, ne da smo zadovoljni, nego prezadovoljni svim tim nečim što smo realizovali.
Po vama, što je najbitnije kada su projekti u pitanju, ili možda bolje rečeno, saradnja sa Evropskom unijom da bi došlo do realizacije?
Mi to često komentarišemo, a upravo ta sredstva iz fondova mogu da se povuku ako imate spremne projekte. Naš je cilj da imamo spremne projekte, da bukvalno kada neko dođe pitamo koji iznos sredstava i koja oblast. Da li je to sport, da li je to kultura, da li je to bilo šta drugo, smatram da je to nešto što je preduslov da bi privukli sredstva.
Gospodine Ćurću, hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Međunarodne fondacije za zaštitu kulturnog nasljeđa u konfliktnim područjima sa sjedištem u Švicarskoj i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine boravili su ovih dana u Goraždu. U fokusu posjete bila je podrška Zavičajnom muzeju i unapređenje zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa ovog dijela BiH. Osnivanje Centra za zaštitu, restauraciju i konzervaciju materijala i muzejskih predmeta jedan je od projekata o kojima je bilo riječi. Više o tome Alen Bajramović.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježava 135 godina svog postojanja, a tim povodom upriličene su stalne izložbene postavke na sva tri odjeljenja, te niz drugih sadržaja. Istovremeno, uz pomoć fondacije Alif, uspješno je završen projekt Prva linija odbrane, rekonstrukcija stolarije i dijela skladišnih prostora muzeja. Uprkos brojnim problemima ove ustanove, na prijedlog Uprave Zemaljskog muzeja, organizirana je i posjeta Goraždu. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Mirsad Sijarić.
Nama je zaista dosta i preko glavi da sve što se dešava ovdje se dešava u Sarajevu. Ja kao trenutno na poziciji direktora Zemaljskog muzeja, ja zaista želim da u našem kapacitetu, bez obzira na sve probleme koje mi imamo, da je zapravo malo se okrenemo i prema drugim mjestima u Bosni i Hercegovini koja je potpuno nezasluženo zapostavljena. Tako to osjećam. I ovo je naša dužnost, evo iskoristili smo ovu priliku sa partnerima s kojim mi radimo da ih dovedemo ovdje, da im pokažemo o čemu se radi i zaista smo sretni da vidimo da ima volje da se ovdje nešto uradi.
Tokom sastanka u gradskoj upravi razmijenjene su informacije o važnim projektima u čijem je fokusu zavičajni muzej u Goraždu. Valeri Friland iz izvršni direktor fondacije Alif. U Goraždu smo danas kako bismo vidjeli na koji način možemo pomoći, pri tome posebno imajući u vidu muzej u Goraždu. Tu smo sa predstavnicima Zemaljskog muzeja iz Sarajeva sa kojima već sarađujemo na provedbi velikog projekta. Zahvalan sam gradonačelniku i timu gradske uprave na toploj dobrodošlici i nadam se da ćemo uspješno sarađivati u skorije vrijeme. Zavičajni muzej u Goraždu otvoren je 2016. godine u dijelu prostora Centra za kulturu. Trenutno posjeduje arheološku, historijsku i etnološku zbirku. Najveći dio eksponata potiče iz ratnog perioda, sadrži lične predmete i inovacije nastale u tom vremenu, koje svjedoče o teškom periodu, ali i kreativnosti stanovnika opkoljenog grada. Misija muzeja, kaže kustos Admir Džemidžić, je biti muzejski i kulturni centar grada i kantona, te sistematski brinuti o zaštiti, istraživanju i predstavljanju nasljeđa ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da je ovo jedna velika prilika za zavičajni muzej Goražde, gdje mi zapravo sa fundacijom Alif pokušavamo da uspostavimo jedan centar za prezervaciju, restauraciju, konzervaciju materijala, muzejskih predmeta i što bi bila jedna odlična prilika da se napravi takav centar ovdje regionalni, na prostor Gornje Drinske regije i naravno tu su i predstavnici Zemaljskog muzeja Sarajevo koji će naravno nam pomoći u toj aplikaciji zapravo prema ovoj fondaciji koji su tu od početka zapravo osnivanja ovog muzeja.
Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsad Sijarić.
Nadamo se da će u više ljudi da bude zaposleno ovdje u ovim poljima koji nas konkretno interesuju, to kulturno nasljeđe, arheologija, etnologija, sve što dolazi, ono što imamo. Ovaj kraj je izuzetno bogat, imao je tešku prošlost i to treba da se popravi, treba da učinimo sve da ljudi ostanu ovdje i da imaju ovako zadovoljstvo življenja. To su elementarne stvari. Mene je žao kada vidim koliki novac se krčmi u Sarajevu na koji kakve gluposti je dao, a da se ovdje stvari ne, da se ovdje ne odvijaju elementarne stvari koje bi svi morali da imamo i da zadovoljimo. Koliko god bude Zemaljski muzej mogao pomoći će.
Podršku ovakvoj saradnji obećali su i predstavnici gradske uprave Goražda, gradonačelnik Ernest Imamović.
Idemo korak po korak, to je i mišljenje direktora Zemaljskog muzeja i Alfa organizacije, da počnemo korake uspostavimo. Danas smo se fokusirali na organizaciju Alef koja je vrlo ozbiljna, ono što sam imao priliku je šitati, pa stvarno su projekti koji su urađeni u svijetu, reprezentni, tako da nam je čast i prilika danas evo da i pozdravimo i da podijelimo zajedničko mišljenje i da istrajemo u projektu koji budemo definica.
Međunarodna fondacija Alef osnovana je prije 5 godina zbog široko rasprostranjenog uništavanja spomenika, muzeja i lokaliteta kulturne baštine u područjima sukoba. Njeni ciljevi su preventivna zaštita radi ograničavanja rizika od uništenja, hitne mjere kako bi bi se osigurala sigurnost nasljeđa i postkonfliktne akcije kako bi se lokalnom stanovništvu omogućilo da ponovo uživa u svom kulturnom nasljeđu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prva srednja škola Cazin posebna je po mnogo čemu. Osim što ima najviše učenika u Unsko-sanskom kantonu, 850, poznata je i po dobroj saradnji sa realnim sektorom i sličnim školama u nekoliko evropskih zemalja. Svakodnevno 250 učenika ove škole obavlja praktičnu nastavu u 40 firmi, za što dobijaju i naknadu, a upravo je otvoren konkurs za učenike koji žele obaviti ljetnu tromjesečnu praksu u Španiji, Italiji i Sloveniji. O tome je više saznala Azra Bajrić.
U prvoj srednjoj školi Cazin drugo polugodište su počeli sa obnovljenih 7 učionica i novom opremom za kabinete praktične nastave po kojima je ova škola prepoznatljiva. Prošle su godine, zahvaljujući svom uspješnom projektu, dobili CNC mašinu iz Južne Koreje vrijednu 100.000 maraka i neophodnu opremu, pa kabinet sada dodatno unapređuju. Samira Bazović, direktor škole.
Proširivanjem znanja i potrebe koje naš profesor traže od učenika, a i učenici sami su zainteresirani za taj rad, tražili su još alata da bi mogli svoje operacije na toj mašini proširiti. Dobili smo još alata i u drugom polugodištu učenici moći na toj mašini raditi neke operacije i savladati normalne vještine koje nisu mogli u prošloj školskoj godini. A i oni koji ne budu išli dalje na fakultete, valjat će im u privrednim organizacijama koji se zaposle. Tako da ipak iz dana u dan škola nam sve više i više dobiva neke konture jedne moderne europske škole.
U moderno opremljenoj radionici prva praktična znanja stiču budući CNC operateri i mašinski tehničari za kompjutersko projektovanje i programiranje. Među njima su i Ifeta Murtić i Imran Osmanagić.
Htjela sam da probam, ali nisam očekivala da će ja biti jedina djevojka ovdje. Pa evo, jedina sam, dobro mi ide, snalazim se dobro.
Dobijemo skicu i pomoću tog crteža izrađivamo, prenosimo na mašinu, programiramo i tako izrađujemo komade.
Za zanimanja koja nudi ova škola vlada sve veći interes. Iz godine u godinu javlja se sve više učenika koji su sa odličnim uspjehom završili osnovno obrazovanje. Damir Sedić, profesor.
Do kraja druge godine on će već programirati. Ja volim reći da će on već sa završetkom druge godine biti 80%, eto da kažem, spremni za rad negdje u industriji.
Škola je otvorena za sve ideje koje doprinose unapređenju nastavnog procesa, akcenat na stvaranju preduvjeta za primjenu evropskih standarda u obrazovanju budućih CNC operatera, programera, majstora raznih struka. Kontakti sa sličnim školama širom Europe, konstantni razgovori sa predstavnicima realnog sektora u BiH rezultirali su sa jedne strane poboljšanjem uvjeta za praktičnu nastavu u školskim kabinetima, a sa druge strane uključivanjem čak 250 učenika u 40 ovdašnjih firmi. Samira Bazović, direktor škole.
Praksa nam je to već duži niz godina, iz godine u godinu mi taj proces praktične nastave odlaska naših učenika u primjer rezovaće sve više i više dovodimo do neke bolje stvari, a puno nam je pomoglo odlazak, baš konkretno gdje sam ja bio u Holandiji, gledao sam kako se to radi, kako on to radi, pa smo u Sloveniji bili sa jednom određenom ekipom sa 5 profesora koji su vidjeli gore kako se to radi, a uz pomoć sada resornog ministarstva i prirodne komore pravimo nove ugovore. Čak i prije mjesec dana, dva, je bio i seminar za mentore iz prirodne organizacije koji primaju učenike. Tako da ipak to bude ozbiljnije kad učenik ode na praktičnu nastavu. Većina sad i prirodne organizacija i počasti učenike i sa nekom dnevnicom koju budu platiti putne troškove, imaju topli obrok. Radi se o instalaterima centralnog grijanja, o autohančarima, CNC operaterima, frizerkama.
Korak dalje, nagoviješten je početkom drugog polugodišta, upravo je otvoren konkurs za ljetnu praksu u zemljama Evropske unije.
U toku prošle i pretprošle školske godine, a i ove školske godine već imaju plan, jedan dio našeg osoblja išli u Holandiju na edukaciju, usavršavanje, išli u Francusku, Maltu, Sloveniju, upravo izašao je konkurs gdje ćemo slati učenike svoje na ljetnu praksu. Konkurs je otvoren do 16. februara, znači možemo jedan dio učenika poslati u Španiju, u Sevilju, u Milano, u Italiju ili u Mariboru, Sloveniju. On će primiti tu djecu našu na praksu, na usavršavanje u svojoj struci. Njima će to kasnije puno značiti u njihovom daljem školovanju i jednostavno struci kojim se bave. Počeo od automehančara, instalatera, centralnog grijanja, bravara, limara, tenčara, programera, sa svim strukama može se stvariti suradnja, a ono što je prednost, bit će im plaćen putni trošak, bit će im plaćen tamo džeparac određeni koji i smještaj, tako da je to naša škola će obilato iskoristiti.
Prva srednja škola Cazin sa 850 učenika najbrojnija je u Unsko-sanskom kantonu, peta u Bosni i Hercegovini. Među rijetkima je koja iz godine u godinu ima sve veći broj učenika, ove školske godine čak za jedno odjeljenje više. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.